Toko fa telo ambe fapulu. Fanuarana momba ny fanjakana. Matio toko fa telo ambe nifulu. Andin volonga tam fa telo amtimapulu. Marka toko fa efat. Andin volonga tam fa efat amtelpulu. Luka toko fa avalu. Andin fa efat akatam fa valo ambe nifulu. Inna no msungatanatu. Nlaza fanuarana momba ny fanjakana Jesosy. Neto to Kapernaum Jesosy tamin'izy ny teny mafy an'ireo fariseo. Rehefa niala tao amin'ny trano izy tamin'io andro io, dia nankeo amin'ny ranomasin'i Galilia. Nisy vahoaka niangona teo aminy. Niakatra tao amin'ny sambo kely iray izy, ary niataka ny morony, ka nanomboka nampianatra momba ny fanjakan'ny lanitra. Nilaza fanoharana maromaro izy tamin'izay. Fantatry ny mpiaino tsara ny maro tamin'ny zavatra nyresahany, ka mora kokoa tamin'izy ireo nahazo an'ireo lafy mampiavaka an'ilay fanjakana. Naresaka momba ny mpamafina mafy vo Jesosy. Latsaka teny amoron-dalana ny vo sasany, ka lany ny vorona. Ny hafa kosa latsaka teny amin'ny toerana be vato, izay tsy nisy nofontany firy. Tsy lasa lavitra ny fakany, ary mainy masoandro ilay zava-maniry ka nalazo. Nisy koa latsaka teny amin'ny tsilo, ka voageja ny tsilo rehefa naniry. Ny sasany kosa latsaka teny amin'ny tany tsara ka namoa. Nisy avy zato eny, nisy enimpolo eny, ary nisy telopolo eny. Matio toko fa telo ambin'ny folo, andinin'ny fahavalo. Nampitovian'i Jesosy tamin'ny lehilahy namafy ilay fanjakana, tao amin'ny fanoharana ray hafa. Nanatory ilay lehilahy na ny fo, dia nitombo foana ilay vo, nefa tsy fantany hoe tamin'ny fomba ahoana. Naniry tamin'izao fotsiny ireo vo, ary namoaka azo ny tsinjaina. Mbola momba ny famafazana vo ny fanoharana fahatelo. Namafy vary ny lehilahy iray, nefa nisy fahavalo namafy tsiparifary teo amin'ilay izy. Raha mbola natory ny olona. Nanontany an'ilay lehilahy ny mpanompony raha tokony ongotana ny tsiparifary. Hoy izy, tsy, so manongotra ny vary koa nareo rehefa manangona ny tsiparifary. Avy aloha ihany ara-maniry izy roa tota, mandra-patonga ny fotoam-pijinjana. Amin'izay fotoan'izay ihany io laza mpijinja hoe, angony aloha ny tsiparifary, ka fatory ho amboarany mba hodorana, ary avy eo vao angony ny vary ka ataovy ao an-trano fitehirizako vokatra. Matio toko fa telo ambin'ny folo. Andinin'ny fahefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Maro tamin'ireo niaino an'i Jesosy no nahalala momba ny fambolena. Fantatra izy ireo tsara ny voatsinampy ka noresahan'i Jesosy koa. Lasa azo be izy io ary afaka maka toerana eny amin'ny sampany ny vorona. Hoy Jesosy, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinampy izay nalain'olona ka namboleny tany an-tsahany. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faraky amin'ny telopolo. Tsy nampianatra momba ny zava-maniry anefa izy teo. Tiany asio kosa fa afaka mitombo ngeza be ny zavatra tena kely. Naresaka zavatra nahazatra ny maro tamin'ny mpiaino azy Jesosy avy eo. Nilaza izy fa ny fanjakan'ny lanitra dia toy ny lalivaina lain'ny vehivavy iray ka nampifangaroany tamin'ny lafarinin'ny intelo ny famarana lehibe. Tsy hita maso ilay lalivay nefa nihely tamin'ilay koba manontolo ka nampitombo azy. Lasa ngeza be ilay koba ary nisy fiovana tsy tonga dia hitany maso tao aminy. Noravan'i Jesosy ny vahoaka taorian' izay ary niverina tany amin'ilay trano nipetrahany izy. Tsy ela dia tonga teo aminy ny mpianany satria te halala izay tiany ambara. Nahaso ny mpianany ny fampianarany. Efa nandrehan'i Jesosy nilaza fanoharana ny mpianatra saingy mbola tsy be dia be tony tamin'ity indray mandeha ity. Hoy ary izy ireo taminy, nahoana ny fanoharana no itenenanao aminy? Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahafolo. Mba hatanteraka ny faminaniany Baiboly ny antony iray. Hoy Matio, tsy niteny taminy izy raha tsy tamin'ny fanoharana, mba ho tanteraka izay nolazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe, ilaza fanoharana ary anambara zavatra nafenina hatramin'ny nanorenana an'izao tontolo izao. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahefatra amin'ny telopolo sy dimy amin'ny telopolo. Nilaza fanoharana koa Jesosy mba halalana ny toetsain'ny olona. Maro ny te halala azy. Satria mahay mitantara izy sady manao fahagagana. Tsy nihevitra azo tompotokony akatoavina izy ireo, ary tsy nieritreritra ny hafohitena ka naradia azy. Tsy te hanova ny toetsainy sy ny fomba fiainana izy ireo. Tsy tia nisy vokambe toy izany ilay hafatra. Hoy Jesosy namaly ny fanontaniany ny mpianany. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, mandre izy fa tsy miaino, sady tsy mahazo ny hevitra izany. Kotanteraka aminy faminaniany Isaia hoe, fa efa nanjary donto ny fonitivahoaka ity. Matitoko fatelo ambin'ny folo, andiny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Isaia toko faenina, andiny fahasivy sy fahafolo. Tsy izay rehetra niaino an'i Jesosy anefa ny toy izany. Hoy izy, sambatry nareo satria mahita ny masonareo ary mandre ny sofinareo. Lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy olo-marina naniry hita izay hitanareo nefa tsy nahita ary naniry andre izay renareo nefa tsy nandre. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Vonona iainy ny fanazavan'i Jesosy ny apôstôly roa ambin'ny folo sy ny mpianatra hafa tsy mivadika, ka hoy izy, nareo no navela azo ny hevitry ny zava-miafina masina momba ny fanjakan'ny lanitra, fa reny kosa tsy navela. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faraika ambin'ny folo. Tena tia azo izay tiany Jesosy ambara ny mpianany, ka nohazavainy tamin'izy ireo ny hevitra ilay fanoharana momba ny mpamafy. Nylaza Jesosy fa nivo dia ny tenin'Andriamanitra, ary ilay tany dia nifo. Lioka toko fahavalo, andinin'ny faraika ambin'ny folo. Tena manampy antsika azo ny hevitra ilay fanoharana izany. Hoy Jesosy momba an'ireo voalatsaka teny amoron-dalana, izay toerana voahitsakitsaky ny olona. Avy ny devoly ka manaisotra ny teny tsy eo am-pony, sao ino izy ka ho voavonjy. Lioka toko fahavalo, andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Ary inona ny tiany horesahana amin'ilay voalatsaka teny amin'ny tany bevato? Te ilaza izy fa misy olona faly mandray ny teny, nefa tsy mamaka ompony izany. Miemitra izy ireo raha vao mipoitra ny fahorinana ny fanenjehana noho ny teny. Miala izy ireo rehefa tojo fotoam-pitsapana, izay angamba fanoeran'ny mpianakavina olon-kafa. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faraika amby roapolo. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Nanazavy Jesosy avy eo fa ireo voalatsaka teny amin'ny tsilo, dia ireo olona mandre ny teny, nefa tototro ny fanahina eto amin'ity tontolo ity sy ny famitahan'ny arena. Latsaka ao am-pony ny teny nefa voageja, ka tsy mamoa. Le tany tsara no nyresahan'i Jesosy farany. Izany dia ireo olona mandre ny teny sy mandray am-pohany izany, satria mahazo ny tena hevitra ilay izy. Inona ny vokany? Mamoa izy ireo. Tsy mitovy anefa ny abetsahany vokatra, satria samihafa ny zavatra iainan'ny olona, ohatra hoe ny taona na ny fahasalamany. Misy mamoa avy zato eny, misy enimpolo eny, ary misy telopolo eny. Mandray fitahiana tokoa ireo manompo an'i Jehovah, izany hoe ireo mandre ny teny amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitahiry izany eo ampony, ary mamoa amin'ny fiaretana. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Azo antoka fa tena gaga tamin'izany ireo mpianatr'i Jesosy nangataka fanazavana. Tena azon'izy ireo tsara mantso izao ireo fanoharana. Tiany Jesosy azava amin'izy ireo izany, mba hahafahan'izy ireo izara ny fahamarinana. Nanontany Jesosy hoe, apetraka ao ambany sobika famarana na any ambany fandriana ve ny jiro? Tsy apetraka eo ambony fitoeran-jiro ve izany? Hoy ary izy, izay manatsofina hoeto mieno, oka izy hiaino. Marika toko faefatra, andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Nahazo fahalalana bebe kokoa izy ireo. Mbola nangataka fanazavana ny mpianatra rehefa avy nohazavain'i Jesosy ilay fanoharana momba ny mpamafy. Hoy izy ireo, azavao aminay ny hevitra ilay fanoharana momba ny tsiparifary teny an-tanimbary. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahenina amby telopolo. Hita fa tena tsy tony ihanyireo vahoaka teo amoron-drano ny toetsain'ireo mpianatra. Mihaino ireo vahoaka ireo, saingy tsy tena tiany ho fantatra ny hevitr'ireo fanoharana sy ny fomba mpiarana azy. Efa nahafa-po azy ireo ny hevitra ankapobeny. Naseho an'i Jesosy fa tsy toa azo ireo ny mpianany, satria tonga teo aminy mba hazo fanazavana bebe kokoa. Hoy izy, tandremo izay renareo, arak'izay famarana ampiasainareo no amarana ho anareo, eny, azo fanampiny azy ianareo. Nitandrina, na ny fantoka tsara tamin'izay nilazain'i Jesosy ny mpianany, ka toy ny hoe nampiasa famarana lehibe. Nomen'i Jesosy fanazavana bebe kokoa izy ireo vokatra izany. Hoy ary izy rehefa nanontany ny dikan'ilay fanoharana momba ny vary sy tsiparifary izy ireo. Ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona. Ny tanimbary dia izao tontolo izao. Ny voatsara dia ny zanak'ilay fanjakana. Fa ny tsiparifary kosa dia ny zanak'ilay ratsy, ary ny fahavalona mafy izany dia ny devoly. Ny fotoam-pitsinjana dia ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity, ary ny mpijinja dia anjely. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahafito amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Nilaza ny fifaran'ilay fanoharan'i Jesosy avy eo. Nilaza izy fa ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity dia hosarahan'ireo mpijinjana ny anjely ireo kristianina santoka toy ny tsiparifary sy ireo tena zanak'ilay fanjakana. Angonony ireo olo-marina ary amirapiratra ao amin'ny fanjakana indrainy. Oringanina kosa ny zanak'ilay ratsy ka tsy mahagaga raha hitomany sy hitoloko. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faraky amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Nilaza fanoharana telo tamin'ny mpianany Jesosy avy eo. Izao ny voalohany. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny harenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka nafeniny. Ary noho ny hafaliany dia lasa izy ny varotra izay nananany ka nividy izany saha izany. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny efatra amby efapolo. Izao ny faharoa. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpivaro mandeha mitady perla faran'izay tsara. Rehefa nahita perla iray sarobidy izy dia lasa nivarotra avy hatrany an'izay rehetra nananany ka nividy an'ilay perla. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahadimy amby efapolo sy fahenina amby efapolo. Nasongadin'i Jesosy tamin'ireo fanoharana roa ireo fa vonona hanao sorona ny olona iray mba hahazahoana zavatra tena sarobidy. Azo mpianany ilay ohatra omba ny perla. Nivarotra avy hatrany an'izay rehetra nananany ilay mpivarotra mba hahazony an'ilay perla. Nivarotra izay nananany rehetra koa ilay lehilahy nahita harenana fenina mba hahazony an'ilay harena. Samy afaka nahazo zava-tsarobidy sy nakamamy izany ny olona resahan'ireo fanoharan'ireo. Azo oharina amin'izany ny sorona ataon'ny olona iray mba hifandraisana akaiky amin'andriamanitra. Efa niezaka be mba hifandray akaiky amin'andriamanitra sy ho tena mpanaradian'i Jesosy ny olona sasany nandrehan'ireo fanoharan'ireo. Nampitovian'i Jesosy tamin'ny ara-tarihina manangona ny karazan-trondro rehetra ny fanjakan'ny lanitra tao amin'ilay fanoharana fahatelo. Navahanareo trondro ka nitehirizina izay tsara fa nariana izay ratsy. Nilaza Jesosy fa toy izany no hitranga ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Anavaka ny ratsy fanahy amin'ny olo-marina ny anjely. Toy ny hoe nanarato Jesosy rehefa niantson'ireo mpianany voalohany mba ho lasam-panarat'olona. Marika toko voalohany, andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Nilaza nefa izy fa ho tanteraka amin'ny ho avy ilay fanoharana omba ny ara-tarihina, izany hoe amin'ny fifarana ny rafitra ity tontolo ity. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny fahasivy amby efapolo. Azon'ireo apôstôly sy ny mpianatra hafa ny ainao an'i Jesosy ary fa isy zavatra tena mahaliana mbola hitranga. Nahazo tompontsy ho hafa ireo nihenin'ny fanoharana nilazain'i Jesosy avy tao an-tsampokely. Naseho an'i Jesosy fa vonona hanazava tamin'ny mpianany ny zavatra rehetra izy rehefa nitokana izy ireo. Tahaka ny tompon-trano izay mamoaka zavatra vaovao sy tranainy avy eo amin'ny trano fitehirizana izy. Matio toko fahatelo ambin'ny folo, andinin'ny faharoa amby dimampolo. Tsy nampiderany fahaizany mampianatra Jesosy tamin'izy nilazan'ireo fanoharan'ireo fa nampita fahamarinana tena sarobidy tamin'ny mpianany. Mpampianatra mpahabe maso miavaka tokoa izy. Fanontaniana famiarenana. Oviana ary taiza Jesosy no nilaza fanoharana tamin'ny vahoaka? Ino ireo fanoharana dimy no resahan'i Jesosy voalohany? Nahoana Jesosy no nilaza fanoharana? Nahoana ireo mpianatr'i Jesosy no tsy nitovy tamin'ireo vahoaka? Ahoana ny nanazavan'i Jesosy an'ilay fanoharana omba ny mpamafy? Tao amin'ilay fanoharana omba ny vary sy tsiparifary, mifanitsy amin'inona na amin'iza ilay mpamafy? Ny tanimbary, ny voatsara, ny tsiparifary, ilay fahavalo, ny fitoampijinjana ary ny mpijinja? Inona ireo fanoharana telo hafa nilazain'i Jesosy ary inona ny anarantsika avy amin'izy ireo?